ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդես իլի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Վրացայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը ստորագրել է հրամանագիր 2016 թվականի ամառային զորակոչ անցկացնելու և զորացրում կատարելու մասին։ Այդ մասին այսօր հայտնում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնական կայքէջը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը շաբաթ և կիրակի օրերին այցելել է համապատասխանաբար հյուսային և հարավային սահմանագծեր, տեղում ծանոթացել զինվորների ծառայության ընթացքին և տիրող իրավիճակին, տվել համապատասխան հանձնարարություններ։ Դե իսկ հայ-ադրբեջանական սահմանի մի հատվածում էլ Նախիջևանի հատվածում օրերս հակառակորդի գնդակից հերթական զոհն է գրանցվել։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Հայ-ադրբեջանական շփման գծի Նախիջևանի հետ սահմանային դիրքերից մեկում երկու օր առաջ հակառակորդի դիպուկահար գրակոցից սպանվել էր Վայքի զորամասի 25-ամյա պայմանագրային զինծառայող Արամ Օհանյանը։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, այս մասին այսօր տեղեկացրեց քնչական կոմիտեն։ Միջադեպից ժամեր առաջ պաշտպանության նախարարությունը կազմակերպել էր լրագրողների այց Վայքի զորամաս և Նախիջևանի հետ սահմանային դիրքեր։ Ազատության հետ զրույցում Վայքի զորամասի հրամանատար գնդապետ Սամվել Պողոսյանն ընդգծել էր, որ իրենց ուղղությամբ հիմնականում վիճակը հանգիստ է։
Կրակոցների հրադադար ռեժիմի խախտումը չի եղել, ընդհանրապես շարժերն ավելացել, հակառակորդը աշխատանքներ է տարել ժերական ամրապնդելով իրենց դիրքերը, բայց պուտակումներ, ասենք զորքերի ստորաբաժանները չի եղել զրատեխնիկայի։
Օրեր առաջ ՊՆ մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանը տեղեկություն տարածեց, որ Վայոց Ձորի մարզի Ելփին համայնքի տարածքում հայկական զինված ուժերի կողմից չեզոքացվել է հետախուզական անօթաչու թռչող սարք։ Վայքի զորամասի հրամանատարը ազատությանը պատմեց, որ իրենց տարածքում թռչող սարքեր նախկինում չեն նկատել։ Այդուհանդերձ Պողոսյանը քիչ հավանական համարեց Նախիջևանի ուղությամբ ադրբեջանական կողմի գործողություններ սկսելը։ Նրա պնդմամբ դա հնարավոր կլինի, եթե ադրբեջանցիները Ղարաբաղյան ուղությամբ հաջողությունների հասնեն։ Իսկ զինված ուժերի 4-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար գեներալ մայոր Անդրանիկ Մակարյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ սահմանային վիճակը կարող է փոխվել ցանկացած պահի։
Մեր ամբողջ սահմանով մեկ իրադրությունը կարող է փոխվել մի քանի ժամվա ընթացքում, կայցակնային արագությամբ։ Ինչ իրադրություն այսօր կար պաշտպանության բանակի առաջնային գծում, այլ կորպուսներ նույնև հնարավոր է այս ուղությամբ։ Մենք պետք է բոլորս լինենք պատրաստ։ Եվ չհավատանք ոչ մի տեսակի խոստումներին, որ հակառակորդը կարող է այս ուղության վրա պահել հրադադարի ռեժիմ կամ իրեն հանգիստ պահել։
Նախիջևանի հետ սահմանային դիրքերից մեկում մարտական հերթապահություն իրականացնող 10 ամսվա ժամկետային զինծառայող Արսեն Պողոսյանը ազատությանը պատմեց, որ ապրիլյան դեպքերը իրենց վրա մեծ ազդեցություն են ունեցել։
Մեր վրա այդ փոփոխություն զգացը ավելի զգոն ենք եղել, ավելի աչալուրջորեն մեր ընկերներին ինչով ոնց կարող ենք տենց պաշտպանում ենք մեր ձևերով։ Ճիշտ ասած, ես իմ դեպքեր չի եղել, բայց սրտացավ անկել եմ ընկերների համար Ղարաբաղում ծառայողների։ Ամեն պարարկյանին մենք պատրաստ ենք հակառակորդի արձակումներին, պատրաստ ենք դիմակայելու նրանց։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Վիեննա, որտեղ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահողների նախաձեռնությամբ նախատեսված են մի շարք աշխատանքային հանդիպումներ, տեղեկացնում է Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչությունը։ Մայիսի 12-ին, հիշեցնենք, Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարել էին, թե ժամանակն է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները հանդիպեն, նշելով, որ դա հնարավոր կլինի իրականացնել հաջորդ շաբաթ Վիեննայում, և հիմնական նպատակը կլինի ամրապնդել հրադադարի ռեժիմը և համաձայնություն ձեռք բերել վստահության կառուցման գործում։ Հաջորդ օրը Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը հաղորդեց, որ պետքարտուղար Ջոն Քերին մայիսի 16-ից 17-ը այցելելու է Վիեննա, որտեղ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի հետ կհյուրընկալի Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանին և Իլհամ Ալիևին։ Իդեպ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները պնդում են, որ Սերժ Սարգսյանը չի մեկնել Վիեննա հանդիպելու Իլհամ Ալիևի հետ կամ բանակցելու նրա հետ։ Ներկայացնում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրան Բաղդասարյանը պնդում է. Սերժ Սարգսյանը Վիեննայ է մեկնել ոչ թե Ադրբեջանի նախագահի հետ բանակցելու, այլ հանդիպելու, որի ընթացքում պետք է պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեն բանակցությունները վերսկսելու վերաբերյալ։ Նշենք, որ ավելի վաղ ամերիկյան Bloomberg-ին տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանը բանակցությունները սկսելու համար մի շարք նախապայմաններ էր առաջ քաշել։
Որպեսզի սկսվեն այդ բանակցությունները, անհրաժեշտ է, որպեսզի նախ համանախագաները վստահության որոշակի միջոցառումներ անցկացնեն, հաջորդ անհրաժեշտ է, որ նրանք հանձնառություն ստանձնեն, որ այդ վստահության միջոցառումները, հետաքննության մեխանիզմները տեսնելուց հետո նրանք հասցեական հայտարարություններ կանեն, թե ով խախտեց ռադադարի պայմանագիրը, և երրորդ, մենք երաշխիքներ պետք է ունենանք, որ այլևս այսպիսի խախտումներ չեն լինելու։ Հակառակ պարագայում անիմաստ են բանակցությունը, մենք բանակցություններ սկսենք այնտեղ, զինվորականները այստեղ պատերազմ, որտեղ եք այդպիսի բան տեսել։
Ես խնդրում եմ հանդիպումը տարբերեք բանակցություններից, սա բանակցություններ չէ, սա բանակցությունները բանակցությունների համար, սկսել բանակցություններ, եթե ոչ։ Բնականաբար, եթե այն առաջարկությունները, որը հնչել է Հանրապետության նախագահի կողմից, որը շատ տրամաբանական է եւ Մինսկի խմբի արձագանքներն եղել են բավականին դրական, եթե այս շրջանակներում կլինի որոշակի համաձայնություններ, բնականաբար արդեն խոսք կգնա բանակցությունների մասին, եւ ես խնդրում եմ այցը որպես բանակցություն չձևակերպել։ Սա բանակցություններ չէ, սա հանդիպում է հետագայում բանակցությունների համար պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավարն ընդգծում է, եթե Ադրբեջանը չընդունի Սերժ Սարգսյանի առաջ քաշած առաջարկները, ապա բանակցությունների վերսկսումն անիմաստ է։
Եթե Ալիևը իր վարչախմբի հետ միասին ցանկանում է խաղաղ բանակցային փուլով այս խնդրի լուսմանը, բնականաբար նա պետք է այս առաջարկություններն ընդունի, որ նստի հանգիստ սեղանի շուրջ բանակցություններ կատարի։ Իսկ եթե նա չի ցանկանում խաղաղ ճանապարհը և նորից ռազմատենչ հայտարարություններ անելու և իր գործողությունները արդեն տալու դեպի պատերազմականի, բնականաբար արդեն խաղի կանոնները պետք է փոխվի։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը նույնպես կարծում է, որ Վիեննայում այսօր սեղանին պետք է դրվեն Հայաստանի նախագահի կողմից առաջքաշված խնդիրները, և այս առումով պատգամավորը Սերժ Սարգսյանի այցը ճիշտ է համարում։
Նախ խոսքը չի գնում բանակցությունների մասին, դրա մասին չի կարող նաև խոսք գնալ նաև այն պարագայում, երբ որ Հայաստան և Ադրբեջան են միայն հանդիպում, վաղուց ենք ասել, որ դա չի կարող ընդհանրապես լիարժեք բանակցային գործընթաց կոչվել, քանի հակամարտության գլխավոր կողմը, որ Ղարաբաղն է, այդ սեղանի շուրջ չի նստած։ Ուրեմն այստեղ խոսք չի կարող գնալ բանակցությունների մասին, բայց հանդիպումներն անհրաժեշտ են, որպեսզի հենց այդ առաջքաշած հարցերը, դիրքորոշումները, որոնք որ ներկայացվել է, ամենաբարձր մակարդակով դրանք պաշտպանվեն և դրա ուղղությամբ քայլեր կատարվեն։ Այսինքն պարզ պետք է ասվի, որ չենք կարող մենք մի կողմից իբր թե բանակցությունների մեջ ենք, մյուս կողմից պատերազմ ենք։
Արմեն Ռուստամյանը նշում է, մինչև հիմա Հայաստանը թույլ է տվել Ադրբեջանին, որպեսզի նա տպավորություն թողնի, թե կողմ է բանակցություններին, բայց իրականում մշտապես պատերազմ է հրահրել։ Հարցին, թե արդյոք առաջընթաց հնարավոր է ակնկալել Սերժ Սարգսյան Իլհամ Ալիև այսօրվա հանդիպումից, Արմեն Ռուստամյանը նշեց, թե ցանկացած հանդիպում իմաստ ունի, և կարևորն այն է, որ այդ հանդիպումն անցնում է Միսկի խմբի հովանու ներքո։
Եթե հնարավորություն կա բանակցելու կամ հանդիպելու, ընդհանրապես խոսելու, սա ավելի լավ է, քան միայն այսպես համբուրտների փոխանակման միջոցով իրար բացատրեն ինչը որն է։
Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, նախորդ շաբաթ երկու դիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանն ու Հրանտ Բագրատյանը կառավարություն էին ներկայացրել Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու օրինագիծը, որին սակայն այսօր ազգային ժողովը հավանություն չի տվել։ Մինչ այդ էլ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովը երկարատև և բուռն քննարկումներից հետո օրինագծին դրական եզրակացություն չի տվել, թե ինչու, ինչ հիմնավորումներով կներկայացնի Աստղիկ Բեդևյանը։
Արցախի հանրապետությունը ճանաչելու մասին Զարուհի Փոստանջյանի և Հրանտ Բագրատյանի հեղինակած նախագիծը չընդգրկվեց խորհրդարանի օրակարգում։ Ազգային ժողովի 6 խմբակցություններից 4-ը, իշխող հանրապետականը, Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսն օրինաց երկիրը չմասնակցեցին քվեարկությանը, իսկ հիմնականում Դաշնակցության ու Ժառանգության պատգամավորների 12 կողմզայինները հարցնորակարգումներ առելու համար բավարար չէին։
Կողմ 12 դեմ չկա, ձեռնպատ չկա, որոշումը չի ընդունվել։
Փոստանջյանի ու Բագրատյանի նախաձեռնությունը դրական չէր նաև ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի եզրակացությունը։ Հիմնական պատճառաբանությունը պահը պատեհ չէ։
94 թվականի կապիտուլացիայի տեղը կնքվեց զինադադար, 94 թվականին չճանաչվեց, հիմա նույն բանն է տեղի ունենում։ Այս պահի դրությամբ Խաչատուրովի մեկնելը Ռուսաստանի դաշնություն նույն էր, ինչ որ մենք կապիտուլացիայի ենթարկվեցինք։ Այս պայդրությամբ մենք ունենք բազմաթիվ բարձունքներ, որոնք գրաված են Ադրբեջանի կողմից, ունենք բազմաթիվ զոհեր։ Հետևաբար այս ագրեսիան միայն այս կերպ կարող ենք մենք կանգնեցնել։
Կառավարության տեսակետը փոխանցեց փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչումը կառավարությունը պայմանավորում է Արցախի եւ Հայաստանի միջև բանակցություններով հաշվի առնելով հետագա զարգացումները, այդ թվում նաեւ արտաքին գործոնները։
Փոխարտգործնախարարի խոսքով այսօր խոսել բանակցային գործընթացի մասին անիմաստ է։
Ես դա շատ հստակ հայտարարել եմ, նաև նախագահի շուրջերում, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի լինի կայուն ցինադատար, ավելի պետք է ինչ-որ վստահության միջոցներ կյանքի կոչվեն։ Դրա համար այսօր խոսել ընդհանրապես բանակցային գործընթացի մասին, քանի որ չի ապահովված դրա հիմքը, իսկ հիմքը դա այն կայուն
ցինադատար,
դա կայուն ցինադատարն է հիմքը։
Բանակցային
գործընթացը կոդատախոշի հիմա նպատակը նաև, որ ոչ միայն կանխվեն ապագա ռազմական գործողությունների սկսումը, այլ նաև լինի կայուն ցինադատար։ Այսօր մենք այն դրա մասին բարձրացնենք։
Ազգային ժողովում այսօր բուրըն քննարկումներ են տեղի ունեցել նաև նոր ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ, երկրորդ ընթերցումը քվեարկության դրվելուց առաջ։ Մինչև այժմ ընդդիմությունը անդադար շեշտում էր, որ ոչ մի կերպ այս տեսքով չի կարելի ընդունել ընտրական այս նոր օրենսգրքի նախագիծը, որն ըստ ընդդիմության այնպիսի հոդվածներ է պարունակում, որոնք երբեք ազատ արդար ընտրությունների մասին չեն վկայի։ Նման ընտրական օրենսգրքով նորմալ ընտրություններ չես կարող անցկացնել, համոզված են ընդդիմադիրները, դե իսկ իշխանություններն էլ բնականաբար ճիշտ հակառակն են համոզված։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Մինչև ընտրական օրենսգիրքը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկման դնելը, ընդդիմադիր պատգամավորները եւս մեկ անգամ բարձրացրին դրա շուրջ փոխհամաձայնության հասնելու անհրաժեշտության հարցը։ Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը քննարկումները սկսելուց առաջ արձանագրեց ընդդիմության եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացրած միացյալ 5 պահանջների շուրջ փոխհամաձայնություն չկա։
Բանակցությունները այդ առաջարկների ընդունման ուղղությամբ առայժմ որևէ արդյունք չեն տվել, այսինքն կոնսենսուս չկա։
Զուրաբյանը շարունակեց, կանոնակարգի խախտմամբ չեն քննարկվել Հայազգային կոնգրեսի կողմից ներկայացված այլ առաջարկները եւս, սակայն քանի որ փոխադարձ հայտարարություններ են արվել, որ կոնսենսուսը դեռ հնարավոր է, ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարը հրապարակային երաշխիքներ պահանջեց։
Հրապարակային երաշխիքներ տրվեն, որ օրենքի ընդունումից հետո կանցկացվի արտահերթ նիստ, որտեղ կքննարկվեն եւ հնարավոր կոնսենսուսի հետ կապված խնդիրները եւ բազմաթիվ այլ առաջարկներ, որոնք ներկայացվել են քաղաքական ուժերի եւ հասարակական կազմակերպությունների կողմից, եւ դրանից է կախված մեր մասնակցությունը երկրորդ ընթերցման քննարկումներին։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանն արձագանքեց.
Ես կարծում եմ, որ այսօր երկրորդ ընթերցումն է։ Ձեր այդ հարցերը, որ բարձրացեցիք, կարող եք նաեւ ընթերցման ժամանակ ձեր հարցադրումները դնել եւ զեկուցողները կամ ընդհանուր խորհրդարանը կամ պետաիրավական հանձնաժողովը ինչ որ բանով կպատասխանեն։
Հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը հարց բարձրացրեց. ինչպես հասնել փոխհամաձայնության, եթե իրենց 5 կետանոց առաջարկները ամփոփած հերթում չեն ընդգրկվել եւ այդ պատճառով հնարավոր չէ դրանց վրա աշխատել խորհրդարանում, սակայն ունեն քաղաքական առաջարկ՝ գտնել լուծում եւ ընդդիմության պահանջները ներառել օրենքում։
Ինչպես ասում են, լուրջներ մեխնի ձեր ձեռքին։ Դուք որոշեք, ինչպես ենք այդ խնդիրը լուծում։ Այլ կերպ մենք այսօր դա չենք կարող քննարկել, որտեղ կանոնակարգը թույլ չի տալիս, որովհետև այդ 5 կետերը մտած չեն ոչ լավաշի մեջ, ոչ առաջարկների մեջ, ոչ էլ այսօր կարող ենք քննարկել, որովհետև դա ձևավորված չեն որպես առաջարկներ։ Ձեր մոտ չկա առաջարկներ ձևավորված։ Մեր առաջարկը հետևյալն է. դուք միշտ ապեք, քննարկենք, մեզ տվեք պատասխան, համաձայնեք ինչ որ ձև գտնել մեր առաջարկները քննարկելու եւ օրենքի նախագծի մեջ տեղավորելու։
ՕԵԿ խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը եւս կոչ արեց շտապողականություն թույլ չտալ ճակատագրական հարցերում։
Հիմա ստացվում է այնպես, որ 1 օր, 2 օր հետաձգման խնդիրը այստեղ դառնում է ճակատագրական։ Վերջապես այստեղ կան խայտարակ հոդվածներ, որով իսկապես քաղաքական կամքով պետք է որոշում կայացնենք։ Համամասնական ընտրակարգը դրել եք եւ մեծամասնությամբ մոթում եք։ Այսպես ինքնակարգով գնալ ընտրությունների, այնահեղություն է վաղը լինելու մեր երկրում։ չի կարող մի քանի 100 կամ 1000 մարդու անուն գրվել ընտրացուցակներում եւ այս սկզբունքով գնալ։ Թույլ տվեք մի հատ, քննարկենք, հասկանանք, ինչպես ենք առաջ գնալու։ Խնդիրը սրա մեջ է։
Սիրելի հայրենակիցներ, այս պահին առաջարկում եմ ունկնդրել հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, որը կազմել է եւ ներկայացնում է Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Քաղաքագետ Միքայել Զոլյանը լրագրին տված հարցազրույցում նշում է, մինչև ապրիլյան դեպքերն իշխանությունը տպավորությունն էր, որ ամեն ինչ իր վերահսկողության տակ է եւ ամեն ինչ ընթանում է իր նախագծած սցենարով։ Ապրիլյան դեպքերը ցույց տվեցին, որ իշխանությունը պատրաստ չէր թե Ադրբեջանի հարձակմանը, թե հասարակության համախմբմանը եւ թե հասարակական ակտիվության այն աննախադեպ զարթոնքին, որը մենք տեսանք։ Իշխանավորները բնազդաբար հասկանում են, որ այդ հասարակական ակտիվությունն իրենց համար վտանգ է ներկայացնում և փորձում են այն ուղղել իրենց համար ձեռնտու ռազմահայրենասիրական ուղով։ Իհարկե պետք է նաև պատրանք ստեղծել, թե իշխանությունները պատրաստ են պայքարել կոռուպցիայի և այլ բացասական երևույթների դեմ, նշում է քաղաքագետը։ Փրկել շարքային Սլոյանին վերնագրված հոդվածում Իլուրի մեկնաբան Արաքել Սեմիրջյանը գրում է. «Քարամ Սլոյան, միթե դու ավելի հզոր ես, քան մեր սփյուռքահայերի մեծ մասը, որոնք նախընտրել են արտագաղթել Հայաստանից, միայն թե իրենց զավակները չծառայեն մեր բանակում ու հանկարծ Գյուլի բաժին չդառնան», գրում է հոդվածագիրը հավելելով. «Մենք չկարողացանք փրկել մեր եղբայր Սլոյանին, ոչ էլ 100-ից ավելի երիտասարդներին, սակայն ապրողներից խնդիրն էլ պետք է լինի ապրել այնպիսի Հայաստանում, որ նրանց մահն իմաստավորված լինի, այլապես այս ամենը կդառնա պարզապես կռիվ-կռիվ կինո»։ Սիվիլնետը հաշվարկել է, թե մեկ տարում 2015-ի մարտից մինչև 2016 թվականի մարտ ամիսը, որքան գումար է ծախսվել պետական բյուջեից Սերժ Սարգսյանի Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության թվով 5 գագաթաժողովներին մասնակցելու համար։ Կայքի տեղեկություններով հայաստանցի հարկատուների գրպանից փաստացի կուսակցական միջոցառումներին հանրապետականի ղեկավար Սերժ Սարգսյանի մասնակցությունն ապահովելու համար ծախսվել է շուրջ $200,000։ Վիենայի այսօրվա բանակցություններին է անդրադառնում ռուսական Ռոսբալտը։ Հայաստանը գուցե ցանկանար դիվանագիտական դեմարշ կազմակերպել, հրաժարվելով Ալիևի հետ երկխոսությունից։ Այժմ համառելը, սակայն, Երևանի համար վտանգավոր է։ Մոսկվան հստակորեն հասկացրեց, որ չնայած Հայաստանի հետ հարաբերությունները ռազմավարական բնույթ ունեն, այնուհանդերձ Ռուսաստանը չի պատրաստվում Հայաստանի կողմից ներգրավվել հակամարտության մեջ։
Ամփոփենք մեր այսօրվա ծրագիրը, բացելով մեր մշակութային էջը, իսկ մեր մշակութային էջն այսօր նվիրված է Եվրատեսիլին, կամ ավելի ճիշտ այդ մրցույթի հաղթող Ուկրաինան ներկայացնող երկչյուն։ Հայաստանը ներկայացնող երկչյուն Իվետա Մուկուչյանը գրավել է 7-րդ տեղը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին դավաճանության եւ ֆաշիստների հետ հնարավոր համագործակցության կասկածանքով Ղրիմի թաթարների զանգվածային տեղահանումը այդ ժողովրդի համար գործնականում նույնն է, ինչ մեր ժողովրդի համար Օսմանյան կայսրության տարածքում հայության զանգվածային սպանդն ու տեղահանումը։ Այդ ողբերգությունն էլ Եվրատեսիլում Ուկրաինայի պատվիրակ Ջամիլայի երգի թեման էր, 1944 անվամբ երգը հաղթեց։ Հարյուր հազարավոր թաթարներ, իդեպ նրանց հետ միասին նաև Ղրիմի հայեր, Հյուսիսային Կովկասի ազգերի ներկայացուցիչներ տարհանվել են, ահել ու ջահել, կին, տղամարդ, երեխա, ուղարկվել են Սիբիրներ, Ալթայներ, ճանապարհին անհաշիվ մարդիկ մահացել են սովից, հիվանդություններից, ցրտից։ Ջամիլայի երգը նվիրված էր այդ արհավիրքի ականատես նախնիներին։ Երանի այս երգը ընդհանրապես չլիներ, մրցույթից հետո գումարած ասուլիսում ասել է հաղթող ճանաչված աղջիկը։ Տեղահանում, սպանդ, ողբերգություն, դա իհարկե միանշանակ քաղաքական թեմա է, այնպիսի ծանր թեմա, որն ուղղակի առնչվում է ռուս-ուկրաինական առանցայն էլ բարդ հարաբերություններին։ Նախ թեժ մրցույթ էր բուն կատարողների միջև, ըստ երաժշտական մեկնաբանների, ռուսաստանցի պատվիրակ Սերգեյ Լազարևի կատարումը և հատկապես բեմական լուծումները հիրավի պրոֆեսիոնալ էին և տպավորիչ և առնվազն չէին զիջում Ջամիլայի համարին։ Հիմնական ինտրիգը այն էր, որ Ջամիլան ներկայացնում էր ոչ միայն Ուկրաինան, այլ գոնե Կիևի տեսակետից եւ արևմուտքի ընկալմամբ հենց Ղրիմը, իսկ դա արդեն մարտահրավեր էր ռուսներին, ովքեր թերակղզին բռնակցել են 2014-ին, փաստորեն պաշտոնական Ռուսաստանի տեսակետից Ջամալայի երկի մեսիջը տարածքային ոտնձգություն էր։ Երկրորդ քաղաքական հանգամանքն էլ այն է, որ ներկայիս Ռուսաստանն է Սովետական Միության իրավահաջորդը, հետևաբար թաթարների տարհանման մասին հիշեցնելը կշտամբանք է Կրեմլին, անկախ այն բանից, որ Ռուսաստանը դատապարտել է Ստալինի վարչակարգի որոշումները, որ ռուսաստանյան մտավորականությունը դրանք հանցագործություն է համարում, միևնույն է, Ջամիլայի երկի թեման ապտակ է գոնե այն շատ մեծ թվով ստալինապաշտներին, ովքեր հիմա էլ արդարացնում են Դահիճի քաղաքականությունը։ Եվրատեսիլը վերջին տարիներին արմատապես փոխվել է, եթե նախկինում որպես կանոն հաղթել են «I love you but you don't love me and I cry» թեմաներով շաքարակլոր քաղցրիկ երգերը, հիմա քաղաքականությունն է որոշիչ գործոնը դառնում։ Նախկինում էլ իհարկե հարևանները սատարում էին միմյանց, հոլանդացին քվեն տալիս էր բելգիացուն, գերմանացին ավստրիացուն, շվեդը նորվեգացուն եւ այլն, բայց տարածքային եւ միջպետական վեճերը այդ չափական հայտ չէին դուրս գալիս բեմ։ Հիմա ռուսներին մնում է միայն չարախնդալ, թե Ուկրաինան փող չունի, ինչպես է անցկացնելու մյուս Եվրատեսիլը։ Ուկրաինացիները ասում են, որ միջոցներ կան։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, հիշեցնենք եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացայության համար։ Այս ծրագիրը ձեզ համար մշտապես հեռարձակում է Թավիս Սուպրեվա ռադիոկանալի հաջողություն եւ ամենայն բարի ձեզ իհարկե։
Լաբարակով ռադիո Թավիս Սուպրեվա։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო Թավիս Սուպրեվის სომხური სამსახური։
So deep, and I think that you should leave. I'll have to live without what I can't live without.
It already hurts, so before it gets worse.
Մենք ռադիո Թավիսուփլեբաս։
Չեմ թույլ Թավիսուփլեբա ու պրոս խոսա նշնავს ու դիդես պասխուսգեբլոբաս։
პასუხისგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.